caawin wasan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Sida aynu ognahay, shirkii golaha wadatashiga qaran ee 2 bishan ka furmay magaalada Muqdisho ayaa waxaa 6 casho kadib shirka isaga baxay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, kadib markii uu ka biyadiiday hanaanka ay dowladda dhexe u qorshaysay in loo qabto doorashooyinka, taasoo muujinaysa in shirka laga gaari waayey natiijadii la rabay. Waxaana jirta in dhinaca kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo hadlay uu sheegay inuu weli socdo shirkii golaha wadatashiga, warmurtiyeedna laga soo saari doono. Haddaba maxay yihiin waxyaabaha soo dedejiyey in shirka golaha wadatashiga aanu u hirgelin sidii loo qorsheeyey? Maxaase caqabada oo arrintaasi ku keeni kartaa guud ahaan qodobadii masiiriga ahaa ee laga filayey inay go-aanno wada ogol ah ka gaaraan madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka? Waa mawduuca aynu ku gorfeynayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Doktor Cali Dhuux Maxamuud oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, agaasimaha hay-adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda Mahad Waasuge, wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, iyo ugu dambeyntii Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo,
Mahad Waasuge, sidee u aragtaa in shirka Axmed Madoobe uu ka baxo iyo hadalkii ra-iisul wasaaraha ahaa, iyadoo dadku ay qabaan in shirkii uu burburay, haddana ra-iisul wasaaruhu uu leeyahay shirkii waa socdaa, arrimahaas maxaa kaaga baxay?
Waa mahadsan tahay xastaafi, sidoo kale waa salaamaya martida kale ee igala qayb qaadanayso faaqidaadan iyo dhegeystayaasha V O A. Saa ognahay horta madasha wadatashiga qaran mudda iyo sheek kulankeeda uu baaqanayay. Waxaa sidoo kale ognahay in 4 cutub ee dastuurka la bedelay oo la ansixiyey 3 xeer sharciyeed oo maaragtay lixdii doorashadii golaha wasiirada ansixiyeen. Mid kamid ujeedada ugu waaweyn marka kulankan wuxuu ahaa in xubnaha golaha wadatashiga qaran laga xaqiijiyo in qorshihii dowladda federaalka ee ahaa doorasho qofyocod ah uu sii socon doono. Weli waxaan isleeyahay sababtay dowladda federaalka u leedahay shirkii ba burburin waxa waaye wadahadal hoosaa socdo oo weli rajo laga qabo in Axmed Madoobe dib loogu soo celiyo madashii.
Maxamed Mukhtaar, isla su-aashi.
Marka imaado arrimahan doorashada laga soo bilaabo 2018 ilaa iyo hadda, mar walba dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada way ka taagnayd arintan ah culayska ah inaan lagu heshiin doorashooyinka. Horta marka ma aha arin hadda bilaabanaysa ama hadda dhacayso. Waxaan xasuusanaa September 2018 in magaalada Kismaayo ay lagu qabtay gudigii la dhihi jiray golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo sheegay markaa inay xiriirka u gooyeen in dowladda federaalka, waxyaabaha ay ku eedeynaa waxay ahayd dowladda federaalka inay fargelin ay ku sameynayso. Bishii October 2018 sidoo kale waxaa shir lagu qabtay magaalada Galway, waxaa ka baaqday shirkaas oo aan qayb ka noqon waarakad ka haray oo dhanka lagu eedeynayo inuu dowladda uu la heshiiyey. Marka mar walba dowlad goboleedyada culayskaas uu ka jiray, marka dadka Soomaaliyeed macnaha uma muuqato hadda wax ka duwan wixii hore ay hore u soo arkeen, wax ka duwan aanay muuqato. Marka waxaan filayaa dee jidjidkaas inuu soconayo ilaa iyo 2026 laga gaarayo, mana filayo mid dhowaan dhammaanayo inuu yahay.
Doktor Shaafi, shirkii golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho waxaad ogtahay inuu isaga baxay hogaamiyihii Jubbaland Axmed Madoobe, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo bixitaanka Axmed Madoobe kadib hadlayna waxa uu sheegay in shirku aanu burburin oo uu weli socdo. Adiga sidee u aragtaa arrintan?
Walaalkay ku salaamay adiga iyo dhageystayaasha iyo walaalaha barnaamijkiiga la qaybgalayaba. Khilaafka ugu muhiimsan ee u dhexeeya fila Soomaaliya iyo madaxweyne Axmed wuxuu daaran yahay kadib markii sanad ka hor mandate 1 sano ah ay fila Soomaaliya ugu dartay maamul goboleedyada, oo ad ogtihiin mucaaradka iyo dadka hanka kale ee xilalka ama siyaasadda maamul goboleedyada inay si weyn uga soo horjeesadeen, gaar ahaan wixii baydhabo ka dhacayaan ognahay. Sanadkaas waxaa loogu talagalay in golaha deegaanka doorashada lagu qabto, maamul goboleedyada lagu diyaariyo doorashadooda, laakiin shaqadaas xaggeedii lama aadin, shaqana lagama qabanin. سنة كدب وحاقتهين إن لورمر وبعضي شبه قولها واتشيه قرمكو سببتنا أي أهيد ملحن أحمد وأركيين وإن مناسب وأهين حلقان إن وسنة دعسوا بقاته سنة أكتهين ملحن أحمد دستور كجبلة متوقع رأي إن لبا وقت كليا حلقة لو ترتمو لكن سنة كان دحديسي بارلمان كجبلة مفروحة كبد دلي قضب كاس أو فري تاس أو لو فهمي كروين ومدحوينه جوجل حاد وسي جوجل حاد يينو مر صدحات جبلة الحكومة اكتدا في الصومالي أنا عيثبتي إن سنة لوغو درما من جبلة ديادسي أركتدي أهيد قف يعض لو هرقليو قف أغو مهم سنة في الصومالي يسكو فهمي وايين مدحوينها جبلة وقضب كاس وحادر قضب كاه إن كل هدي دور شعر يقف لغاها اللايو ay tahay Soomaalidu in ay miiska wada hadalka wada joogan taas oo ah in Puntland iyo Khartoum ay ka maqan yihiin miiska wada hadalka sida darteedna ayna suurtagal ahayn in laga wada hadlo ama la isku raaco wax ay ka maqan yihiin ama iyagoo la qancinin arintaas wasaaraha hadalkiisa waxa ay iga soo baxay in ay fila Soomaaliya rabto in ay gogosha nabad iyo wada hadalka iyo isqancidu ay furnaato oo la aadin khilaaf kale maadaama ay Puntland hadda khilaaf ku maqan tahay in aan khilaaf kale golaha wada shaqeyn qaranka laga dhaxfurin laakiin badalkeeda la aado wada hadal iyo isqancin iyo maxay ahayd in la isu tanaasuro iyo in waqtiga la isu dheereeyo si la isu qanciyo ka fahmay
ma habuu sugee waxyaabaha la isku mari waayay ee ay ku kala irdhoobeen hoggaamiyaha Jubaland iyo madaxda sare ee dawladda waa hanaanka la xiriira arrimaha doorashooyinka oo lagu kala aragti duwanaa hadaba dawladdu qaab noocee ayay rabtay in doorashooyinku u dhacaan Axmed Madobe qaab sidee ayuu rabay
qorshaha doorashada bishii May 2023 arto waxa ka heshiiyay dawladda goboleedyada iyo dawladda federaalka dad badan ayaa ku dhaliilay in qorshahaas uu xaalo badan oo hadda heshiis lagu yahay oo wax ka duwan u keenayo laakiin dawladda goboleedyada waa saxiixeen waa aqbalsanayeen qorshahan wuxuu ahaa in June 2024 doorashadii golaha deegaanka ay bilaabato kadibna shan bil ila lix bil kadib November 2024 in la qabto doorashadii dowlad goboleedyada oo toos ah marka hadda la fiiriyo marka qorshihii unbay dowladda federaalka ku taagan tahay oo hadda waxyaabaha ay sameysay waxaa ka mid ah in wax ka bedel lagu sameeyay afarta cutub ee hore ee dastuurka cutubka afaraad ee doorashooyinka ka hadlaya lagu qeexay wixii kasoo baxay madasha intii ugu muhiimsanayd kadibna baarlamaanka wax uu maaragtay ansixiyay uu ka bedelay saddex hindis sharciyeed ayaa golaha wasiirada ansixiyeen waxyaabahan oo dhan marka waxay muujinayaan qorshaha dowladda federaalka ee ah in doorasho qof iyo cod la aado saddex xisbi ay soo baxaan saddex xisbi ay ku tartamaan dowlad goboleedyada dowladda federaalka dowlad goboleedyada marka intii hore waa la socdeen dowladda federaalka laakiin hadda maadaama ay waqtigiina sii gurayo waxaa imaaday marka kala aragti duwanaan Axmed Madobe salaahan hadda shantii sano ee mandateskiisa ahaa wuxuu ka dhamaaday bishii August marka waxa laga yaabaa dowlad goboleedyada kale inay iska sii joogaan inay caadi u tahay madaxdooda laakiin isaga aanu ku kalsoonayn mandate oo la yaqaan isagoo aan haysanin inuu iska sii joogo state-ki marka taas waxay keenay marka in khilaafkii dowlad goboleedyada iyo uu soo isbaxo oo lagu kala aragti doonaado
waxa muqtar waxyaabaha lagu kala aragti doonaaday ee la isku mari waayay waa hanaanka doorashada marka Axmed Madobe qaabka dowladdu wax u rabtay ayuu ka biyadiiday dowladdu sidee rabtay in doorashada u dhacdo
taariikhda aan wax yar hadaan dib ugu laabano May 2023 waxa isku heshiiska ku wada jiray waa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada marka laga reebo Puntland waxyaaba ay ku wada heshiiyeen marka waxa kamid ahaa in gudiga doorashada la sameeyo 13 gudahooda maanay dhicin waxa kale kamid ahaa in doorashooyinka dowlad goboleedyada la mideeyo oo ay dhacdo November 2024 ma muuqatay inay dhacayso marka horta waxyaabo badan oo lagu soo heshiiyey ayaan hore loo soo furin aan una muuqatay inaan hore la sii weydiin sababta ay u dhici lahayeen oo ama markaas aan la xalin hadda iyo dan marka meesha hadda aan taagnaa waxay u muuqataa in leeyahay hal fuliyo waqtigii waxa la gaaray fulinta soo marka meesha ay iimaaneysaa dhibaato waxay tahay waxyaabo badan oo hore loogu soo heshiiyay ayaanan aan hirgelin oo aan la soo dhameystirin dawladda waxa ay rataa ay way cadahay sidoo maad sheegay macnaha waxay dastuurkii bedeshay saddexdii sharciyeed midka xisbiyada midka doorashooyinka midka gudiga doorashooyinka waxa soo dhan way soo gudbisay golaha wasiirada waa soo dhaafin baarlamaanka ku yaal marka dawladda dhankeeda way ka cadahay balse laakiin su'aashu iimaaneysaa waxay tahay oo dawladdii hore ay la kulantay waxay tahay dalkana diyaar buu yahay doorasho qof iyo cod ah ee suuragal ma tahay muddada haartay in lagu dhameystiri karo taa waa marka laga hadlayo midda federaalka laakiin midda iimaaneysa waxay tahay kuwa hadda waqtigooda mar hore soo dhamaaday ama hadda waqtigooda uu taagan yahay maxaa laga sameynaa ayagana ma waqti dheeraad ah ayaa lagu darayaa dadka kale marka oo soomaaliyeed macnaha sidee u arkayaan marka in mar labaad in muddo lasaga daro oo aydoon waxba la iska weydiin oo rajada ay tahay bisa waxbay xalinayaan laakiin su'aasha ay dadka qabi karaan waxay tahay war sanad iyo barka horaad waxaad taadeen macnaha doorashaan aadeyna waxaan sameynayna guddiyan sameynayna kanaan sameynayna waxba maada qaban soo marka kalsoonidu lagu qaban karo laftigeed ayaa su'aal ka taagan tahay
doctor shafi isla su'aashan
walaal qaabka ay madaxda soomaaliyeed ee dowladda federaalku madaxweynaha iyo wasaaraha tiimkoodu ay rabaan way caddahay marar badan bay waxay sheegeen in aan doorashadii iyo qaabkii soomaalidu waxay soo dooranaysay dhowr labaatankii sane ugu dambeeyey aan lagu noqonayn wasaaruhu dhowr mar wuxuu ku celceliyey in aan teendho dambe soomaaliya cod logu qabanayn waqtigaas inuu dhammaaday taas waxay ka dhigan tahay in ay rabaan qaabkii hore ka duwan inay tijaabiyaan oo ay doorasho cod iyo qof iyo cod macnaheed leh noocay dooniba ahaatay inay tijaabiyaan arrintaas ayay u socdaan laakiin waxaa moodaa arrintaas waxaa hortaagan ugu horreysa horta guddiga doorashada weli lama magacaabin xeerkii doorashada weli lama ansixinin shuruucdii arrintaa ku xeernayd weli mayna dhaqaaqin dhanka kale dadka kasoo horjeeda arrintaas oo dadka hanka kale xilka soomaaliya waxay arkaan ama ay u arkaan ama cabsi ay qabaan in ay madaxweynaha iyo tiimkiisu ay rabaan doorasho ay iyagu sida ay rabaan u qabsoonta inay haminayaan haddii ay taasi dhici weydeen ay rabaan inay waqti ku darsadaan cabsida ay qabaan qoladan kalena taas waay
alidoor mar haddii shirkii horeba lagu heshiiyey maxaa shirkan loogu kala tegay
dowladda federaalka iyo dowladaha xibnaadka ah hanaanka doorashooyinka way ku heshiiyeen waxaana ay ku caddahay cutubka koowaad qodobkiisa koowaad iyo qodobkiisa labaad ayaa tilmaamaya golaha wadatashiga qaran iyo dowladda federaalka waxay ku heshiiyeen inay doorasho dadweynaha ee dalka ka dhacdo oo qof iyo cod ah oo ixtidaar ku salaysan waxaana ka mid a saxiixayaasha heshiiskaas sideed qof oo ah shanta maamul goboleed guddoomiyaha gobolka banaadir ra-iisul wasaaraha xamse cabdibare iyo ra-iisul wasaaraha kuxeenka saalax toddoba ka mid way saxiixeen heshiiskaas inay doorashadaasi dhacdo waxaa ka maqnaa dani waxaan isleeyahay marka aan hadlayno waan u baahannahay waxa aan ku hadlayna inaan ka fakarno waxa meesha ka muuqdaa waxa weeyaan wixii dee shalay adugu aad samaysay inaad inkirtaa waxay la mid tahay adoo caruurtaada inkiray
maxamed mukhtaar horey waxaa u jirtay in shirarka wadatashiga qaran muddooyinkii ugu dambeeyey uu ka maqnaa madaxweynaha budland siciid dani oo tabashooyin qabay iminka waxaa muuqata in sidoo kale axmedoobe oo jubbaland hogaamiye oo isaguna shirka isaga tegay marka arrimahaasi oo isbiirsaday xagaldaacin intee la-eg ayay ku keeni kartaa howlihii dowladda federaalka iyo wada shaqayntii xukuumadda dhexe iyo dowlad goboleedyada
runtii culayska ka jira tan iyo markii uu madaxweyne xasan sheekh dib usoo laabtay wuxuu aada isugu dayay in lasoo nooleeyo madasha wadatashiga qaranka ee sanadkii ugu horreeyay 2022-ka ee waxaan filayaa ilaa iyo hadda guud ahaan 9 kulan ayay galeen qaar ka mid ah wixii ka dambeeyey diseembar 2022-ka wixii ka dambeeyey puntland qayb kamaanay ahayn qayb kaahashaasna macnaha puntland waxay sheegtay inay hakad gelinayso la shaqaynta dowladda dhexe iyo puntland ka dhexeeyey marka saameyn way ku leedahay hadda aniga ma hubo madaxweyne axmedoobena meel uu ku yiri idaacadda tuu istaagay uu yiri macnaha hakadan geliyo wada shaqaynta dowladda dhexe ani maana maqal marka laakiinse hadda haddii isfaham la-aan ay imaado mar walba dabcan way jiraysaa in uu hakad uu ku yimaado wada shaqayntii sidoo kale howlo la rabay in la dhammaystirana inaan la dhammaystirin taas laftigeeda macnaha waxay tahay caqabad sababtoo mar walba muddo la qabto oo laakiin shaqadii la qaban waayo dee dib u dhac waxay ku tahay dalkay ku tahay iyo horumarkiisii iyo shaqooyin la rabay in laiska dhamaystiro aan laisa dhamaystirin markaas hadda dib puntland u fiiriso ma aha xiriir xumada u dhexeeyay dowladda puntland iyo federaalka kumaanay bilaam siciidani way ku horeysa cabdiwarigaal saasay ahayd farole saas ahayd soo marka waa arimo aad u soo laalaabanayo oo aan u baahanahay qaranka Soomaaliyeed in aan xalino si aan kaga gudubno isfaham la'aanta federaalka iyo awood qaybsiga iyo isfahmin darrada ee ka dhex jirta ee dadka iyo siyaasiinta dadka Soomaaliyeed
hay'ad Dr. Shafi
wuxuu imanayaa mowqifkan uu Ahmed qaatay xilli ay Soomaaliland ka maqnayd Soomaaliya in muddo xilli Puntland ay ka baxday sidaadii loo doortay madaxweyne Xasan korki loo doortay ay ka baxday golaha wasiirka qaranka balay calaaqadii u jartay wuxuu imanayaa xilli lafta gareen iyo shacabkan Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka ay waayadan khilaaf ka dhaxeeyay wuxuu imanayaa xilli ay badi Soomaaliya qaar kamida ugu yaraan heshiis afgarada ay Soomaaliland wada saxiixdeen oo arintaas arin khatar oo Soomaaliya ku soo wajahan ay tahay wuxuu imanayaa xilli doorashooyinkii maamul goboleedyada waqtigooda uu dhamaaday wuxuu imanayaa xilli la dagaalankii Al-Shabaab ay istaagtay oo ayna hadda dadaal fara badan uuna ka soconay halkaas oo siyaasadda lagu mashquulay waxay imanaysaa xilli badacas waxa ka socda aan ognahay iyo maxay ahayd istiijiitinka iyo istiraaca maloolanka u dhexeeya dowladaha gobolka aan ognahay Masar iyo Itoobiya waxa ka dhexeeya Eritrea Itoobiya waxa ka dhexeeya Itoobiya dhexdeeda waxa ka taagan xaaladda marka waa xaalad adag oo aan marnaba la sahlan karin laakiin waxaa moodaa mowqifkii uu ra'iisul wasaaruhu qaatay ee ah in gogosha la jiido oo wada hadal lagu dhameeyo in fala Soomaali xaggaa aaday baad moodaa waxa cusubna ma aha madaxda Soomaalidu dhaqan ayuu u noqday markii ay doorashadu soo dhawday xilligan oo kale in ay isjiidaan oo ay kala tagaan oo iskhilaafaan oo ay kala baxaan dhaqan ma soo haysto oo siyaasiga Soomaaliyeed haysta sodogii sane ugu dambeysay haysta bay ahayd marka waa arin aan marna la dhayalsan karin xaaladda dalku uu ku jiro iyo khilaafka cusub ee soo baxay laakiin waxaan rajaynayaa inay madaxa Soomaalidu isu tagto oo ay caqliga adeegsato
Dr. Cali Dhuux horey waxaa u jirtay in shirarka tashiga qaran muddooyinkii ugu dambeeyay uu ka maqnaa madaxweynaha Puntland Saciid Bani iminkana waxaa ka tagay Axmed Madobe marka arrimahaas laba maamul goboleed ee shirku ka maqan tahay dhibaato intee le'eg ayay u keeni kartaa marka wadajirkii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada arrintaa iminka dhacday
dowladdu Puntland shirka uma diidin ha imaanina ma aysan dhihinin sabab ay ku tagaan oo ay khalad uga galeen na anuu garanayo Soomaaliduna ma sheegi karto waxa sabablan laga biyo ma dhihi karto teeda kale hadaan ku noqdo dawladnimadu waa power sharing deal waa share dawladda share baa lagu yahay Puntland golayaasha dawladda golaha wasiirada upper house-ka golaha shacabka wax kaga maqan ma jiraan wax dawladnimada maamulka federaalka kaga maqan oo baahi ma jiraan marka markastana waxay ku taagan tahay hoggaanka dalka hadan u soo noqdo marka Axmed Madobe maxuu u dhigi karaa ee labadooda isbiirsada hadaan iraado taa waxa weeyaan labadooda shalayba way maqnaayeen dawladan dawladdi ka horeysay ee waxyaabaha ay ku sameeyeen waa loog yahay markastana waxaan aaminsanahay in la heshiinayo si kastaba loo heshiiyo ama wada kastaba loo maray saasan aaminsanahay
waa maasan tahay isla su'aashan ninkii la yiraahdo Mahad waa sidee
waxyaabaha ay Puntland la maqan tahay waa aragti dowladnimada Soomaaliya aragsi u arkaan arkaas mid ka duwanaana laga yaabaa inay madaxdii dowladda federaalka qabaan marka aragtidaas in laga wada hadlo oo aan anaga oo Soomaali ah isla fahanno nooca dowladnimada aan noo shaqayn karto ayaa horto xalka mustaqbalka ku jira midda kale oo ah hadda maadaama golaha tashiga qaran Jubbaland laga yaabo inay kasii maqnaato inkastoo aan hadda ogeyn madaxweynaha Jubbaland inuu yiri yaani madax xubin ka mihi da waxay u agtahay in ay nagu sii hogaamin doonto in doorashada dadban la aado
dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta guud ahaan ku eegayno natiijo la'aanta haraysay shirka golaha wada tashiga qaran ee dhowaan magaalada Muqdisho ka furmay iyo arrintaasi saameynta ay ku yeelan karto howlihii geedi-socodka dowladnimo ee looga fadhiyey golahaasi waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Dr. Cali Dhuux Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho agaasimaha hay-adda cilmi-baarista ee Somali Public Agenda Mahad Waasuge wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim iyo ugu dambeyntii Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga aan u soo laabtay barnaamijka. shirki kan koreeyay ee golaha wada tashiga qaran inkastoo maamulka Puntland aanu ka qayb gelin haddana afarta maamul goboleed ee kale iyo dawladda dhexe waxa ay soo saareen qodobo muhiim ah oo ugu waaweynayeen in dastuurka la dhameystiro in doorashooyin qof iyo cad ah ay dhacaan iyo in laga guuro nidaamkii hore loona guuro dalku inuu yeesho madaxweyne iyo ku-xigeen haddaba maxaa iminka isbedelay oo keenay khilaafka halkeesa saftu ka qoronsan tahay aan siiyo Dr. Shafi
walaal waxaan aaminsanahay sanad ka hor inay jireen qodobo dhowr ah oo keenaya xilligaas inay maamul goboleedyadu la fikir noqdaan afarta maamul goboleed hadda shirka watashi qaranka isugu yimid inay la fikir noqdaan dowladda dhexe qodobka koowaad xilliga waxay ku jireen waqtigoodii oo dhammaaday saa darteed waxay u baahnaayeen mandate cusub xilligaas aan ogtoonahay maamul goboleedyadu waxay wajahayeen mucaarado adag gaar ahaan Koonfur Galbeed oon ognahay xaaladda ay ku sugnayd Jubbaland oo mucaaradkoodu markaa uu xoogaraa oo golo ay isugu yimaadaan lahaa galmudug oo iyaduna mucaaradkoodu xoogaraa maamul goboleedyadu markaa ma ayna damaano qaadi karin in ay madaxdoodu xilka si tartiiba ama si fudud ay ugu soo noqdaan sidaa darteed waxay u baahnaayeen mandate cusub ay waxay uga baahnaayeen dowladda dhexe dowladda dhexuna markaas way cusbayd oo awooddeeda iyo baawarkeedu markaas mindi wax goynaysa bay ahayd sidaa darteed baad waxaad moodaa maamul goboleedyadu in ay markaas dowladda dhexe ugu fikir noqdeen yani waxaan ka wadaa maamul goboleeda afarta laakiin hadda waxaad moodaa maamul goboleedyadu ugu horeys horta sanadkii wixii lagu qaban lahaa shaqadii loogu talagalay sanadka mandate-ka loogu dalay in lagu qabto laguma qabanin waa wax shaqa doorasho lagama qabanin dowladaha hoosana waxba lagama qabanin dowladdii doorashadii maamul goboleedyadan waxba lagama qaban waxaa moodaa marka xilligan madaxweyne axmed inuu arko in ay isaga danta ugu jirto in uuna ka mid noqonin tareenka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha
dhamaantan tahay cali nuux
waxaan isleeyahay dowladda taramkeeda waa iska kooban yahay waxaa moodaa maamul goboleedyadu marka sanadka hore iyo ama labada sane u horeysa dowladda federaalka xoogaa inay ka gambadaan oo shuruucda ay soo saartay iyo hoggaanka wadanka iyo xoogaa moogtahay wada shaqeyn bay u muujiyaan laakiin marka ay waqtigu soo dhawaado mandate-ka dowladda waxaa moodaa majaahil ay ku dhegaan midda kale dowladda federaalka lafteedu dhaliil way leedahay oo waxaa laga yaabaa inay maamul goboleedyada ay qaar iyadoo naasnuujin u samaystay oo ay ama muddo u kordhistay waqtiga u dheeraystay xoogaa u saata dheeraystay iyadoo marka iyaduna lobby siyaasadeed ku raadinaysa iyo inay istiraado hadda dagaal siyaasadeed oo xagga maaragtay dowladaha xubnaha dowladda iyadoo dowladda federaalka jiidaysa ka wareegsanaysa
mahad waa sugay shirkii kan ka horeeyey ee golaha wadatashiga qaran inkastoo maamulka Puntland uu ka maqnaa haddana maamul goboleedyada kale iyo dowladda dhexe waxay soo saareen qodobo muhiima oo ugu waaweynaayeen in dastuurka la dhammaystiro qabyatirkiisa in doorashooyin qof iyo cada ay dhacaan oo laga guuro nidaamkii hore oo loo guuro in dalka uu yeesho madaxweyne ku-xigeen halka hadda ra-iisul wasaare uu ka shaqeeyo haddaba maxaa isbedelay ibinka oo keenay khilaafka halkeesa safta ka qoronsantay
waxaa isbedelay waxaa sidii karaa waqtiga waaye yacni markii lagu heshiinayay arrimahan aa hadda sheegtay waxaa dowladda federaalka ay xafiiska joogtay hal sano bishii May 2022 ayaa madaxweynaha Xasan Sheekh la doortay heshiiskan wuxuu dhacay bishii May 2023 soo waxaa loo arkayaa marka saddex sano ee soo socota in wax weyn lagu hirgelin karo dowladda federaalka waa daashay oo yacni effort dadaal badan hadda gelisay inay dastuurkii wax ka bedelkiisii bilowdo laakiin khilaafka hadda waxaa abuuraya wax waaye laba arrin kow dowladda federaalka waqtigii sanadkii saddexaad hadda bartamo ku dhow laba dowlad goboleedyada intooda ugu badnayd waxaa ka dhacay madaxweynadkii
wasiir maxamed mukhtaar
waxaan filayaa arrinta ah khilaafka ma filayo wax hadda bilowday ah mar walba annaga haddaan samaynayna culays wuxuu naga haystaa waxaan ku heshiinay fulinteedii tusaale ahaan dastuurka meel gaarka afar awoodood ayuu ku qeexan oo dowlad federaalka u siinaya tii waa la ixtiraam waaye mid kale tusaalada aan soo qaato 2017kii bishii May waxa lagu heshiiyey nashqadii qaabismeedka ciidanka qaranka amniga qaranka sidoo noqonaya waa la furin waayay waati aan madan tagnay waati aan soo heshiinay balse laakiin ilaa hadda waa dhici waayay madasha wadatasha qaranka bishii June markay isu yimaadeen 2020kii mabdaiyan waxay ku heshiiyeen in wadankan uu guuro cod iyo qof in uu guuro oo arintaas loo dhaqaajo marka qayb hadda buntara way kaad mabdaiyan markaas way qayb ay kaad balse laakiin markii la soo gaaray furintii aydana waxaanu dhibaatan oo hadda hadal ka soo bilaawday madal kasto isu imaado waxa la dhigi jiray waa in dagaalka al shabaab loo midoobo oo laga wada qayb qaata laakiin furinta marka la gaaro culays ayaa ka imaanay soo marka meesha ay arinteena ay ka qoronsantahay waxay tahay furinti waa maana wax kasto aan ku heshiino ama dastuurka nagu dhex jiraan ama heshiis siyaasadeed ha ahaadaan furinta marka imaado waa meesha soo meesha culays uu ka jiro
calaalo madaxda maamul goboleedyada maxaa dhacay oo doorasho u qaban la yihiin waqti dheeri ahna waa ku darsadeen waqtigan marka ma loo baahan yahay inay doorasho qabtaan aragtidaada
waxa weeyaan wixii lagu heshiiyay la fulin waayay implementation-kii aan lahaynin waxay ahayd in la sameeyo guddi doorasho guddiga doorasho wuxuu ahaa 15 xibnood saddex dowladda federaalka ka imaaneysa iyo laba xibnood oo ka imaaneysa maamul goboleedyada iyo laba xibnood oo gobolka Banaadir ah ka imaaneysa 15 xibnood oo guddiga ah madaxa banaan in la dhisto guddiga doorashadu markaas waxa weeyaan inuu waqtiga doorashada isagu ilaamiyo in maaragtay maxaa la yiraahdo doorashadii la gudagalo ayay ahayd marka iska badaa guddi doorasho inay soo magacaabaan iyagiiba la isu keeni waayay ayaga mar haddii la isu keeni waayay de guddina ma imaanayo guddi mar hadduu imaanaynin oo iyaga aanay heshiis ahayn halkaas waxa ka muuqata inaan doorasho markaas waxa weeyaan toosa si ay ku dhacdo way adag tahay iyaguna markii horeba diyaar uma ahayn dawladda waxay doonaysay iyo dawladdana tii ku reysaba waxay doonayeen in doorasho markaas si dadweyne la aado marka waxa moodaa marka dawladda federaalka inuu awrku uga dheelin doono meesha tii hore uga dheeliyay oo maare waxa la yiraahdo ratiga dambe ratiga hore sanqaadkiisu leeyahay
ma hadduu sugo sidee aynu ognahay madaxda maamul goboleedyada intooda badan waqtigoodu mar hore ayuu dhamaaday waxaanay qaarkood ku darsadeen waqti dheeri ah ilaa iminkana ma muuqato sansaan muujinaysa inay doorashooyin qabanayaan haddaba waqtigan ma loo baahan yahay in doorashadii maamul goboleedyada la qabto doorashadaas mid noocee ayay noqonaysaa
dowlad goboleedyada intaa ognahay dowlad goboleed madaxdooda doorasho toosa uu ku yimid ma jiro xitaa Puntland oo hadda 20 sano jirto xildhibaanada madaxweynaha doorto waxaa soo xulay odayaasha dhaqankaas soo xulay marka sababta ay uga dhici weysay doorasho dowlad goboleedyada waxa waaye in ay madasha ama golaha watashiga qaran ku heshiiyeen inay doorashadii mideynayaan doorashasoo mideynayaana ay ka bilaabanayso doorasho xeer degmo ka bilaabanayso oo guddi hal guddi doorasho uu ka shaqayn doono maaraynta dhammaan doorashooyinka marka taasaa marka waxay keentay in doorashadii dib loo dhigo oo hadda heshiiskii ay galeen markaas May 2023 wuxuu qiyaas ahaan jeediyey in November 2024 ay doorasho dhici doonto oo maaragtay la mideeyey oo dowlad goboleedyada ah tii hadda ma muuqatay inay dhacayso maadaama guddigeeta aan la dhisin sharcigii guddigu uu ku dhisnaa aan baarlamaanka weli la horgeyn
muqtar maxaa keenay in maamul goboleedyada aynay doorasho qabanin bese loo baahan yahay waqtigan inay doorasho qabtaan
dadka soomaaliyeed waxaa haysta laba daran mid dooro madaxweynayaasha hadda jooga dowlad goboleedyada waa ognahay siday u soo maamuleen markii ay baarlamaanka hadda jooga federaalka markii la soo xulay waa ogeyn sida wax u maamuleen sidoo kale ayaga sida kursiga ku wada yimaadeen taariikhdooda waa la wada yaqaanaa barka horta dhankaas dadka soomaaliyeed walwal weyn ayaa ka haysta in madaxweynayaashii la yiraahdo doorasho dadban idinkoo kusoo laabta ama doorasho dadban maamula taariikhdaas way buuqataa dhanka kale ayadana oo culayska ka haysa waxay tahay doorashadii oo laftigeeda oo qofii cod ahayd oo ayaga intay isu yimaadeen qayb ka mid ah marka laga reebo Puntland ay ku heshiiyeen bishii May 2023 in November ay dhacday 2024 ma muuqato hadda wax dhacaya inay tahay haddii marka la siiyo hataa iman sanadii mar kale rajo inta laga qabi karaa oo ah inay ay soo dhameystiraan oo doorashooyin la aado sababtoo ah shaqooyinka dhiman oo ay ka mid tahay arrimihii dhameystirka dastuurka ay ka mid tahay arrimihii maxkamadii dastuurka sharciyadii muwaadiniinta sugidda amniga hagaajintii maana waxyaabo fara badan oo muhiim u ah in doorasho qof iyo cod ay dhacdo oo dadka ay rajo ka qabi karaan inay noqoto doorasho u dhow macnaha xur iyo xalaal mid u dhow ay noqon karto macnaha waqtiga u baahan tahay iyo dadka hadda jooga isuma muuqato.
ansiyo Dr. Shafi
horta waxay ku xiran tahay sida ay isula guuro ama la soo loo kala haray ku xiran tahay oo wasaaraha wuxuu sheegay in goboshii wada hadalka ay furan tahay wali oo wali maxay ahayd aan shirkii una dhamaanin lana rabo in murti war murtiyad la soo saaro wararka qaar waxay sheegayaan in wali ay fila Soomaaliya rajo ka qabto ama ay wada hadal jiro u dhaxeeya madaxweynaha Axmed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha arintaas marka waxay kala cadeyn doontaa ya tareenka madaxweynaha iyo wasaaraha raaci doona yaasa ka hadli doona aniga aragti ahaan ma qabo inuu Axmed yeeli doono in maxay ahayd doorasho cod iyo qofa iyo mandate cusub inuu qaato inuu yeeli aragtidaydu maaha maxay yeelay cawaamid fara badan oo jira ama arrimo fara badan oo jira arintaasi Axmed inuuna u firfircoon in badmood
maxamed muqtar ugu dambeyntii khilaafka u dhaxeeya dawladda dhexe iyo qaar ka tirsan dawlad goboleedyada masiib baritaari karaa farigelinta shisheeye ay Soomaalidu horey uga cabanaysay oo ay qayb ka tahay muranka dhinaca badda ee Soomaaliya kala dhexeeya Itoobiya.
Itoobiya waxay ka faa'iideysanaysaa khilaafka u dhexeeya dad Soomaaliyeed gudahooda. Soomaalidan waa gobol ka mid ah Soomaaliya, waa dad tabasho qaba. Cabashadaas ayay ka faa'iideysanaysaa ee mooyaane dad Soomaali oo heshiisa marka ma soo dhexgelin Itoobiya dad Soomaaliya dhexdooda wax kala tirsanaya. balse hadii aan u soo laabto jawaabtaada macna waxa tahay arintaas waxa teebinaysaa cawaaqib siyaasadeed ay leedahay oo hadda sidaan aragnay dowlad goboleedyadu way kor duunaayeen aragtida Itoobiya lagu laga qabo iyo gaar ahaan markay imaaday ciidankeeda habaxan markay imaaday aragtida ay dowlad goboleedyadu qabaan way kala duwan tahay taana marka waxa keenaysa arrimo abni sababtoo waxa la filayaa admis dhow 2014 December inay dalka ka baxaan dowladda federaalkan way sheegtay laakiin dowlad goboleedyadu wax laga yaabo qaarkood aragtida ka duwan taas inay qabaan
hay'ad Dr. Shafi
markastu khilaaf yimaado oo madaxda Soomaalidu ay iskhilaafto waa markasta oo ay xoogaysato faragelinta shisheeyuhu saan ognahay Soomaalida marka ay ku kala safan yihiin waxaa la kala safta dowladaha shisheeya ee masaarixda Soomaalida kale aanu Soomaalidu meel istiraatiiji ku taala dowlado fara badan ba masaarix kale masaarixtaas marka qolo waliba sida ay rabto inay masaarixdeedu u fushato cidda ay markaas ay saaran karto kaarkeeda saarata
waa maxsan tahay ana dhuux khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada waxa uu ku soo beegmayaa xilli Itoobiya iyo Soomaaliya ay ishayaan waxaan ogtahay in Itoobiya maamul goboleedyada qaarkood ay xiriir la leedahay oo ay taakulayso oo dhulkooda joogto oo ay saameyn ku leedahay marka bal arrintan maxay ku keeni kartaa nidaamkii dowlad wanaagga iyo wadajirkii maamul goboleedyada iyo dowladda
tusaale ahaan waxay u muuqataa macnaha haddii adiga gurigaagii ama familygiida dowladda family ahaan baa loo cabirayaa qoyskaagii gurigaagii dhexdiisa haddii muran ka jiro oo qeylo ka jirto dariska way ku ogyihiin oo xantaada way maqlayaan marka Itoobiya waxay marka iyadu markastaba ay arkaysaa ama ay dareemaysaa in dowladaha xubnaha ah ee dhabar ka soo taabanayso dowladdii maaragtay hal ilaada ay ka horkeenayso marka taa hawshaas ayadu waa ku faraxsan tahay laakiin si ay ugu guuleysan doonto iyo waxay ka dhalan doona anagu ma saadaalin karo mid kale wadamada xitaa caalamka oo dee calaaqaadka la leenahay iyaga laftooda dhabar ka taabasho way jiraan maamulada qaarkood ay dhabar ka taabanayaan oo la rabo in shirka wadatashiga golaha qaran la xagalbaaciyo
maasiid ma ku faraaruqo dowladda dhexe maamul goboleedyada Itoobiya fursad caynka ayuu siin karaa
waa maasiin tahay xasan waxaan la qabaa martida kale in khilaafka Soomaaliya dhexdiisa ka jiro uu markasta faa'iido u yahay Itoobiya gaar ahaan marxaladda hadda ay joogno oo ah in Itoobiya ay isafgarad la sii xatay Soomaaliland oo ay rabtay inay dhul iyo bad Soomaali leedahay ay iyada qaadato konton sano oo kira ahayd ahday laakiin dee cid dhammaan qaadi karto konton sano kadib waxa se deegaankaas ay kaan doona ma jirto marka runtii khatar naga weyn oo jiritaankeeni iyo maaragta madax banaanideeni la xiriirta maanta Soomaaliya ay wajahaysaa marka runtii waa nasiib darro in madaxdeeni ay iskhilaafayaan oo arrimihii wadanka ee muhiimka ahaa ay ku kala tagayaan
intaas ay u dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta ay gala qayb galeen Dr. Cali Dhuux Maxamuud oo kamida aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho agaasimaha hay'adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda Mahad Waasuge wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim iyo ugu dambeyntii Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi qoysta oo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.